Я вітаю в студії письменника Любка Дереша.
Вітаю.
Любомира вітає так само, власне, з вибором тебе як посланника доброї волі Організації Об'єднаних Націй в Україні. І насправді, от моє питання, напевно, щоб ув'язати нашу розмову з Тарасом, щоб ув'язати, власне, нашу розмову з вбивством, яке сьогодні відбулося, фактично під Бесарабкою, центральним київським ринком, поговорити про насильство. З огляду на твою місію теперішню, а тому що, власне, посланник доброї волі Організації Об'єднаних Націй – це якраз людина, яка виступає проти насильства, за утвердження миру і загалом за зниження агресії, котрої зараз дуже багато. Ми це відчуваємо. В нашій країні йде збройний конфлікт. В нашій країні виникають внутрішні конфлікти. І, знову ж таки, дуже багато нещасних випадків і вбивств. І все це, насправді, підсилює і наше відчуття неспокою, на мій погляд. І як ти загалом вважаєш, от з точки зору насильства як явище, чи не забагато його у 21-му сторіччі, або ж це очікувано, на твій погляд?
Вся історія людства, вона пронизана насильством, насправді. Людина вкрай агресивна істота. Особливо 20-21 століття, це гостро відчувається, тому що чим більше нас стає, тим гострішою стає конкуренція, тим гострішою стає оце відчуття мого, яке відрізняється від твого. І, значить, стає більше приводів для того, щоб боротися за це моє. І це відчуття мого або певної відособленості одне від іншого, воно і підживлює страх, в першу чергу, до іншого, а слідом за страхом іде агресія.
Ну, дивися, в принципі, страх може спонукати як до агресії, так спонукати до закритості, так, тобто людина відсторонюється, наприклад, або стає байдуже. Але менше з тим, переважно більшість людей сприймає агресію як самозахист, сприймає агресію як форму домінування і сприймає агресію як просто стиль поведінки. От ми зараз з Тарасом говорили про, власне, безжальний стиль. Мені насправді сподобалося це визначення, як це цинічно не звучить, але безжальний стиль вбивства, да? Тобто нахабно, з великими втратами, не рахуючись фактично ні з чим. Як ти вважаєш, от чому насправді це настільки, можливо, харизматично, можливо, просто поширено, можливо, людина так дійсно почувається впевнена, коли вона оце насильство поширює в такий агресивний і демонстративний спосіб?
Існує певне піке психологічне, в якому перебуває людська свідомість, і це піке, воно, скажімо так, балансує між двома станами. Або ми дуже гостро чогось бажаємо, або приходить реакція, коли ми відчуваємо відразу, і ця відраза перетворюється на інерцію, перетворюється на бажання там якось заглушити себе, свою свідомість. І ми маємо фактично суспільство, якому можна поставити такий маніакально-депресивний діагноз, коли ми гвалтовно чогось прагнемо, до чогось ідемо, і зворотня сторона, коли нас накриває якимись афектами, коли в нас з'являється фрустрації, або ж це може виражатися там пиятиками, якимись різноманітними способами зняти те напруження, яке накопичується. Тобто сам стиль нашого життя, він диктує нам зараз ось таку поведінку. Або ти виходиш вперше, стаєш лідером тих, хто бажає найсильніше, хто готовий на все заради того, щоб здобути бажане, або ж ти так чи інакше намагаєшся якось відключитися від цього, що існує. І це дуже прикро, що є ще третій стиль, який є далеко не популярний, а стиль певної рівноваги, коли ти намагаєшся свої бажання в той чи інший спосіб урівноважити з тим зовнішнім середовищем, в якому ти живеш, принаймні, як мінімум. І цей третій стиль, він має пряме відношення до рівня твоєї освіченості і до рівня, скажімо так, внутрішньої якоїсь грамотності, внутрішньої інтелігентності людини, наскільки вона знає себе, наскільки вона панує над собою. Це абсолютно непопулярна модель, хоча вона може дати, якщо так говорити про якісь панівні моделі, найбільшу віддачу, тому що вона дозволяє з одного боку концентруватись на задачах, з іншого боку бути сприйнятливим до інших, а з третього боку бути відкритим до нових знань. Це дуже продуктивний стан, але те суспільство споживання і швидких розваг, швидкої насолоди, воно розцінює і цей стиль, і людей, які опановують цей стиль. Ну, скажімо так, поки що як людей там далеко не першої категорії, так? Поки що це не ті люди, в чиїх руках важелі до цього світу.
Слухай, ну от хочеться повернутися до твого роману якраз «Спустошення» нового, який буде представлений на форумі видавців, зокрема, що розпочнеться 13 вересня і продовжиться до 17 вересня в місті Лева. А твої троє героїв, насправді, ключових, та в них одна з таких ліній – це боротьба зі звіром. Ти можеш зараз пояснити, який звір мається на увазі. Але от твої три герої, насправді, наскільки вони панують над собою, якщо вже продовжувати оцю твою тему рівноваги?
Цікаво, що це якраз всі три персонажі представляють саме такий стиль, скажімо, життя, тобто це люди доволі свідомі себе. Більше того, це люди, яких можна було б назвати представниками когнітаріату або тої верстви населення, яка зараз формується, для якої цінності освіти, знань стоять на першому місці. За ними, як кажуть аналітики, майбутнє. А це ті люди, які відкривають це нову постіндустріальну епоху. Та драма, яка відбувається між ними, знаходиться трішки на тоншому рівні. Вона про боротьбу за сенси. Тобто, для чого ми живемо і в який спосіб ми досягаємо означених цілей. І тут, власне, доречно буде пояснити, що за звір мається на увазі. Я відштовхувався від образу, запозиченого у Хайдегера і у давніх греків. Я почув, власне, це фраза, яку я почув від свого старого знайомого графолога Володимира Тараненка, сьогодні вже покійного, про Хайдегера, про те, що греки називали «втором». Ми це називаємо «ніщо». В Біблії це, в російському перекладі це називається як «тьма кромішна», або українською це «зовнішня пітьма». А мені, мабуть, найближче це поняття нічогості, так? Коли ти в своєму повсякденному житті починаєш виявляти, що ті сенси, які тебе підживлюють, десь вони закінчуються. І за ними починається, ну, якась дуже тривожна порожнеча. До цих пір ти людина, яка живе розміреним життям, має свою роботу, має свій графік, має свої зобов'язання перед суспільством. А далі, коли ми чи то починаємо дивитися в майбутнє, чи то починаємо трішки глибше заглядати всередину себе, виявляємо певний брак орієнтирів. Ми не зовсім розуміємо, для чого ми це робимо. А навіть якщо колись розуміли, в років 20-25, по інерції ще живучи якийсь час цими цінностями, у 30-35, в 40, в 50 можемо виявити, що там уже нічого немає. І ця порожнеча, вона може прогресувати, вона може захоплювати з кожним роком все більше якихось внутрішніх територій. І мені здається, ця порожнеча притаманна, в принципі, сьогоднішній культурі також. Чим більше вона стає екстравертною, тим більше у ній з'являється цієї внутрішньої порожнечі, яку мала би заповнювати культура. Але і культура теж стає дедалі більш екстравертною. Більше того, вона виконує щораз більше якісь обслуговуючі функції. Все складніше говорити про якісь глибинні засади людини, бо одразу ж з'являється відчуття певної приторності. Стільки вже було всього сказано, всі ці слова, здається, вже втратили своє значення. І, власне, ось те відчуття нудоти, від того, що всі дискурси уже були так багато разів озвучені, вони з такою швидкістю мелькають перед нами в цьому потоці даних, з якими ми стикаємося в соцмережах, що вони перестають означати те, що вони раніше означали. І як тоді пробратися до цієї глибини?
Любко, от коли людина в цьому зрілому віці уже стикається з тим, що ті культурні, історичні, соціальні підстави, на які вона спиралася, вже не задовольняють, вона з цією порожнечою стикнулися, занурюються в неї. От на ваш погляд, це таки, де підвалини, міцні, тривкі підвалини вона може віднайти? На в чому?
І, до речі, як ти вважаєш, чи порожнеча вона в глибині себе? От людина відчуває порожнечу, вона де? Знаєш, от таке відчуття буває інколи, що ти черпаєш це із себе, з інших людей, з оточення, з культури. А це все просто темрява. Ти навіть не розумієш, що ти черпаєш насправді. Чи є там щось, та? Чи немає? Можливо, є, можливо, немає.
Власне, якщо поєднати ваші два запитання, то мені здається, що насамперед це індивідуальна робота. І в жодному випадку це не може бути відповіддю універсальною там для спільноти, для суспільства. Насамперед людина має пройти якийсь процес автентифікації або зізнання самій собі в тому, що я дуже довгий час перебував чи перебувала в певних ілюзіях і обманював себе, чи обманювала себе, живучи якимись фальшивими речами. Якщо ми почнемо зізнаватися собі в цьому, що це має місце, що ті речі нас більше не живлять, це буде першим кроком до того, щоб відмовитися від певної жуйки, яка вже застрягла. Як далі буде відбуватися наш процес? Уже не так важливо. Важливо, щоб був запущений процес якоїсь внутрішньої щирості перед самим собою. Тобто, де востаннє, чи що останнє мене підживлювало по-справжньому? Де я відчував цей зв'язок сам зі собою?
Любко, але чи не втрачаємо ми таким чином особистість, якщо все, на чому ця особистість себе тримала, що її підживлювало, виявляється ілюзією, то таким чином наче розчиняється і наша вибудована соціалізована особистість?
Угу. Як на мене, краще позбутися якихось фантомних особистостей і дійти до цієї основи, де ти справжній, аніж жити у світі симулякрів. І це насправді процес, який приносить радість. Перші його фази можуть виносити на поверхню якісь дуже неприємні речі. І мені здається, ситуація з Майданом і була таким кроком до щирості, коли ми пережили дуже, дуже багато важких ситуацій в дуже короткий проміжок часу. Там і смерті, і якусь тривогу, і невизначеність. Ситуація, яка зараз відбувається на сході України, є, якщо так глобально говорити, на рівні країни, пошуком, власне, тих справжніх підвалин для нашої ідентичності, які будуть виростати не із розумувань і інтелектуальних конструкцій, а які будуть витікати із реальних речей. А реальні речі завжди дуже прості, коли ти можеш поділитися їжею з іншим, коли ти можеш розмовляти з іншим, коли ти можеш ділитися якимись своїми приватними речами, таємницями, коли є ось те просте життя. І від цього, насправді, може початися якась дійсно відбудова. Тому що це те реальне, що не замилюється.
Дякуємо тобі дуже за цю розмову. Близькість, довіра, насправді, позбавлять вас від спустошення і щирі, звичайно. Дякуємо Любку Дерешу за завершення першої години громадської хвилі.